Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեսյաց սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ողջանում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:54:30, թվականի սունիսի 21-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Հորդատ ամսի 31-ը։ Ծանոթացեք երեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ կծանոթացնենք օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել նորություններ հաղորդումը, որից հետո եթերը կտրվի Ռադիո Գովաստ, այնուհետև կլսեք մի գեղեցիկ երգ, իսկ Իրանի ներքին արտադրության մասին Թեհրանի ռադիոն խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողեքեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում օրվա մամուլի տեսությունը կսկսենք, ինչպես ամեն օր այս ժամին, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, եթեմատ օրաթերթը գրում է, խորհրդային միության պլզումից անցել է ավելի քան 3 տասնամյակ, Իրանն ու Հայաստանը նշում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, Հայաստանը Իրանի միակ քրիստոնյա հարևանն է, որը պատմամշակութային առանձնահատուկ կապեր ունի Իրանի հետ։ Իրանում կա նաև հայ համայնք։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում հարևան 15 երկրներից Իրանն ամենակայուն հարաբերություններն է ունեցել Հայաստանի հետ։ Այդ երկրում գրեթե չկա քաղաքական կամ ինտելեկտուալ հոսանք, որը դեմ է Իրանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Հատկանշական է, որ Իրանի մյուս հարևան երկրներում կան Թեհրանի հետ հարաբերություններին և կողմ և դեմ հոսանքներ 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող Հայաստանը, չնայած իր փոքր չափերին, կարևոր և հավասարակշռող դեր ունի հարավային Կովկասի հավասարումների մեջ։ Ու թեև Իրանի և Հայաստանի միջև 38 կամ 40 կիլոմետր ձգվող սահմանը փոքր է, սակայն այն Իրանի համար Կովկասյան տարածաշրջան տանող հիմնական տարանցիկ ուղիներից է, հատկապես Պարսից ծով, Սև ծով միջանցքում։ Իսկ ՀՀ-ն օրաթերթը գրում է, ուկրաինական պատերազմից 117 օր անց այս երկրի ավերվածություններից և միլիոնավոր ուկրաինացիների տեղահանումից բացի այս պատերազմի կործանարար ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության, այդ թվում արևմտյան երկրների տնտեսությունների վրա ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում։ Ջավան օրաթերթը գրում է, օկուպացված տարածքներում վերջին օրերին տեղի են ունենում առեղծվածային իրադարձություններ։ Կիրակի օրը զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել են օկուպացված տարածքներում տագնապի ահազանգերի առանց դադարի հնչելու մասին։ Դա վկայում է այն մասին, որ հաքերներն ամենայն հավանականությամբ հասանելիություն են ստացել այս համակարգին։ Սիոնիստական 5 խոշոր քաղաքներում 50 րոպե շարունակ հնչել է տագնապի ազդանշան, քաղաքներից մեկում 30,000 մարդ տեղափոխվել է ապաստարան։ Ֆրանսիայի 2022 թվի խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին նախագահ Մակրոնի պատմական պարտությամբ, ինչը մշուշոտ քաղաքական հեռանկար է ուրվագծում նրա և փակուղի Ֆրանսիայի ժողովրդավարական ապագայի համար, տեղեկացնում է Էթելա Տորաթերթը։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է՝ Թուրքիան մտադիր է շարունակել բանակցությունները Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հետ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցի շուրջ։ Ֆինլանդիան հունիսի 30-ից չարգում է այլ պետություններից, ինչպես նաև Ռուսաստանից երկիր մուտք գործող զբոսաշրջիկների համար կորոնավիրուսով պայմանավորված սահմանափակումները։ Այս մասին հունիսի 20-ին հայտարարել է Ֆինլանդիայի ներքին գործերի նախարարությունը, գրում է Armenpress.am կայքը։ Armenpress.am կայքը նաև գրում է՝ Մինսկում անցկացվում է Եվրասիական միջ կառավարական խորհրդի նեղ ձևաչափով Նիստը Բելարուսի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոյի մասնակցությամբ, Նիստին մասնակցում է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ Pan Armenian.net-ը գրում է՝ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ պատերազմն Ուկրաինայում կարող է երկար տևել, տարիներ կարող են պահանջվել։ Նա նաև կոչ արել շարունակել աջակցությունը Կիևին, որը հակազդում է ռուսական ագրեսիային։ Pan Armenian.net-ը նաև գրում է՝ Եվրահանձնաժողովը խորհուրդ է տվել Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ տալ Ուկրաինային և Մոլդովիային, Վրաստանը դեռ 12 քայլ ունի անելու։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է ծանոթացակորվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է, թշնամու ծրագիրն է թուլացնել հավատն ու հույսը և ձևացնել, թե պաշտոնատարներն անգործունակ են և փակուղու առջև են հայտնվել։ Տնտեսական համագործակցության զարգացումը կնպաստի Իրան-Հայաստան քաղաքական հարաբերությունների ամրապնմանը։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը վայր է դնում պատգամավորի մանդատը։ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբը հայտարարություն է տարածել ի պատասխան Իրանում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զեկույցին։ Կիրակի երեկոյան կրակոցներ են հնչել Հայաստանի Արագածոտնի մարզի Նիգավան գյուղում, որի հետևանքով 7 մարդ է տուժել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի խոսքով սիոնիստական հասարակությունը անկում է ապրում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը հունիսի 12-ին կայացած աշիրետների նահատակների ազգային կոնգրեսի նախաձեռնողների ու պատասխանատուների հետ վիրտուալ հանդիպում է ունեցել։ Հանդիպմանը նշելով, որ իսլամական հանրապետության հիմնադիր հոգելույս իմամ Խոմեյնին աշիրետներին երկրի հարստություն էր համարում, մեծ արգո Այաթոլլա Խամենեին կոնգրեսի անցկացումը պատիառիթ է համարել ժողովրդին աշիրետների հետ ծանոթացնելու և ուշադրությունը նրանց վրա կենտրոնացնելու համար։ Մեծ արգո առաջնորդն ասել է, այսօր Իրանի և Իսլամի չարակամները վարում են փափուկ պատերազմ, ուստի ազգի բոլոր անդամները, ներառյալ աշիրետները, մշակութային աշխատանքի կարիք ունեն։ Իհարկե, մշակութային աշխատանքի, այդ թվում ֆիլմերի նկարահանման և գրքերի տպագրման ժամանակ պետք է հաշվի առնել արձագանքները և տվյալ գործի ազդեցությունը։ Նշելով, որ անցած 2-3 դարերի ընթացքում աշիրետները դիմակայել են օտարների ջանքերին, հեղափոխության գերապատիվ առաջնորդն ասել է, այս ջանքերի նպատակն էր ստիպել աշիրետներին դավաճանել երկրին եւ կամ ներքին պատերազմ հրահրել ու ձգտել երկրի մասնատմանը։ Սակայն այդ ջանքերն արդյունք չունեցան, քանի որ իրանցի աշիրետները ազգի ամենահավատարիմ խավերից են։ Հեղափոխության եւ սրբազան պաշտպանության տարիներին աշիրետների զոհողությունը նրանց հավատարմության դրսևորման վառ օրինակ բնութագրելով Մեծարգո Այաթոլլա Խամենեին ասել է. Ժողովրդի այդ թվում աշիրետների միասնության առաջընթացի եւ անznազողության հիմնական գործոնը կրոնն էր, որ հոգելույս Իմամ Խոմեյնին օգտագործելով հաղթանակ բերեց հեղափոխությանը, իսկ հեղափոխությունից հետո իդեմս օտար տերությունների ու կառավարությունների կողմից հեղափոխությունը կործանելու նպատակով Սադդամի ռեժիմին ցուցաբերված զանգվածային աջակցությամբ պաշտպանեց ու պահպանեց երկիրը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանուն Հայաստանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով երկու երկրների պատմական բարեկամությանը, Իրանի միակ օվկիանոսային նավահանգստի Չաբահարի ազատ գոտու կազմակերպության ղեկավարն ասել է, անշուշտ երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական համագործակցության շարունակումը կարող է ամրապնդել քաղաքական հարաբերությունները։ Նասրոլլա Էբրահիմին Հայաստանի դեսպան Արսեն Ավաքյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Հայաստանի հետ Իրանի հարաբերությունները հիմնված են եղել եղբայրության եւ բարեկամության վրա, եւ առևտրատնտեսական համագործակցության շարունակականությունն անշուշտ կարող է ամրապնդել երկու երկրների քաղաքական հարաբերությունները։ Չաբահարի ազատ գոտու կազմակերպության ղեկավարը հավելել է. Չաբահարը ռազմավարական ու աշխարհակաղակական տարածաշրջան է հարավային եւ արևելյան Ասիայի բոլոր եւ կենսաբանական համագործակցության խորհրդի Եվրամիության եւ անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրներում։ Թեհրանում Հայաստանի դեսպանն ասել է. Չաբահար նավահանգիստ կատարած իմ այցի վերջնական նպատակն է ուսումնասիրել Չաբահարի հնարավորություններն ու առևտրային ներուժը պլանավորելու Իրանի եւ Հայաստանի միջեւ տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը։ Իմ այցի մյուս նպատակը Հնդկաստանի, Իրանի եւ Հայաստանի տնտեսական հարաբերությունների զարգացումն է։ Չաբահար մեկօրի այցի ընթացքում Հայաստանի դեսպան այցելել է Չաբահարի ազատ գոտի եւ Շահիդ Բեհեշտի ու Շահիդ Քալանթարի նավահանգիստներ, ինչպես նաեւ այս տարածաշրջանի միջազգային համալսարան։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը վայր է դնում պատգամավորի մանդատը։ Նա հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ ասվում է. «Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր օրենքով սահմանված կարգով դիմում եմ ներկայացրել պատգամավորական մանդատս վայր դնելու վերաբերյալ. ձեզանից շատերի համար իմ այս որոշումն անակնկալ չէ. Ես մի քանի անգամ հրապարակայնորեն հայտարարել եմ, որ ինձ այլևս չեմ տեսնում այս խորհրդարանում. Պատճառն ակներև է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մեզ քվե էր տվել այս իշխանությունների կործանարար գործունեությունը կասեցնելու և երկիրն աղետից դուրս բերելու համար, սակայն այս խորհրդարանը իմ կարծիքով դադարել է լինել նպատակին հասնելու արդյունավետ հարթակ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարդու իրավունքների շտաբը հայտարարություն է տարածել արձագանքելով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 50-րդ նստաշրջանի ներկայացված Իրանում մարդու իրավունքների վիճակի մասին զեկույցին։ Ըստ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի կապի եւ տեղեկատվության վարչության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարդու իրավունքների շտաբի հայտարարության մեջ ասված է, մարդու իրավունքների թեմայով գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին առաքելություն տալը, չնայած այդ կապակցության միջազգային փորձագիտական մեխանիզմի առկայությանը անտրամաբանական ու անիմաստ եւ ոչ պրոֆեսիոնալ քայլ է։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ նման զեկույցների պատրաստման հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ ոչ մի մանրամասն խորհրդակցություն չի անցկացվում, եւ ընդամենը մեկ շաբաթ առիթ են ձեռվում այդ զեկույցին արձագանքելու եւ պատասխանելու համար։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ նման մոտեցումը վկայում են նման զեկույցների մշակման հարցում քաղաքական մոտեցման մասին, որում տեղ չունեն տվյալ երկրի տեսակետները, եւ զեկույցի հիմնական տեքստը մշակվել է անդիմադիր խմբերի պնդումների եւ մեղադրանքների հիման վրա։ Մինչ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը շարունակաբար իր բոլոր ջանքերը նվիրում է իր քաղաքացիների մարդու իրավունքների պաշտպանությանը Եվ այս ոլորտում զգալի առաջընթաց ու ձեռքբերումներ են գրանցվել, սակայն նման դրական դեպքերը կամ արտացոլված չեն։ Զեկույցներում կամ ներկայացվում են թերի և ապակողմնորոշիչ վերլուծություններով ու կողմնակալ մեկնաբանություններով, ասված է Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի հայտարարության մեջ։ Պաստորաթերթը գրում է Կիրակի երեկոյան կրակոցներ են հնչել Արագածոտնի մարզի Նիկավան գյուղում, որի հետևանքով 7 մարդ է տուժել և հոսպիտալացվել։ 3 պարզվեց, որ նրանցից 3-ը մահացել են։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն գործադրվել է որսորդական հրացան։ Զանգվածային լրատվամիջոցները գրեցին, որ միջադեպը տեղի ունեցել քաղաքական հողի վրա, ինչի հետևանքով իշխանության կողմնակիցները դիմել են նման քայլի։ Իշխանությունները շտապեցին հերքել քաղաքական ենթատեքստն ու իրենց կապը նշյալի հետ, իսկ ոստիկանությունը հաղորդագրության մեջ հատուկ շեշտեց, որ միջադեպը որևէ քաղաքական շարժարիտ չունի և այն տեղի ունեցել բացառապես կենցաղային հողի վրա։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը Աշիրետների նահատակների կոնգրեսում ունեցած ելույթում ընդգծել է, սիոնիստական հասարակությունն անկում է ապրում։ Այսօր շահրեկորդ քաղաքում Իրանի Աշիրետների համայնքի 11,000 նահատակների հիշատակին նվիրված կոնգրեսում գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին ասել է. Իրանի իսլամական հանրապետության ճշտամիները անկում են ապրում, և այսօր դրա վառ ապացույցն է սիոնիստական ռեժիմի քաղաքական ուժերի մասին լուրերի հրապարակումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հավելել է. Նայեք Միացյալ Նահանգներին, որը ոչ մի հաջողության չի հասել։ Գեներալ մայոր Սալամին նաև ասել է, Իրանը գնալով ուժեղանում է։ Իսլամական հանրապետությունը մոտ ապագայում լինելու աշխարհի առաջատար տերություններից մեկը, և այս ճշմարտությունը իրականանում է։ Դատախազի ներկայացուցիչ Հասանի Էթեմադեն այսօր թոնդար ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Ջամշիդ Շարմահդի գործով 4-րդ նիստում ասել է, նա մեղադրվում է թոնդար արբանյակային ռադիոյի միջոցով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրթիռների կոորդինատների մասին գաղտնի տեղեկություններ հրապարակելու մեջ։ Դատախազի ներկայացուցիչի հայտարարության մեջ անդրադարձ է եղել ՀԴԲ-ի և ԿՀՎ-ի հետ Շարմահդի համագործակցության մասին։ Հասանի Էթեմադը նաև ասել է թոնդար ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Ջամշիդ Շարմահդի մեղադրանքների թվում են դիվերսիաններն ու ահաբեկչական գործողությունները։ Շարմահդի ահաբեկչական գործողություններից մեկ տասնամյակ անց 2020 թվականի օգոստոսին Իրանի անվտանգության ուժերը բարդ գործողության արդյունքում ձերբակալեցին հանցագործին։ 2008 թվականին Իրանի Շիրազ քաղաքի Սեյեդ ալ-Շոհադա Հոսեյնիեյում տեղի ունեցած պայթյունից հետո, որի հետևանքով զոհվեցին 14 իրանցիներ և վիրավորվեցին 300-ը, թոնդար ահաբեկչական խմբավորումը վերջին տարիներին նաև մի քանի ահաբեկչական գործողություններ է ծրագրել, այդ թվում Շիրազում Ամբարտակի և Թեհրանի գրքի ցուցահանդեսում ցիանիդային ռումբեր պայթեցնելը։ Սակայն ծրագրերը, որոնք ձախողվել են հետախուզական ոլորտում Իրանի անվտանգության ուժերի զգոնության շնորհիվ, ահաբեկչական խմբավորումը մասնակցել է նաև իրանցի միջուկային գիտնական Մասուդ Ալի Մոհամմադի սպանությանը։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտը հայտնել է, որ մինչև 2021 թվականի վերջը Միացյալ Նահանգների զենքի արտահանման հիմնական մասը կատարվել է դեպի Արևմտյան Ասիա։ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտը հայտնել է, որ Արևմտյան Ասիան աշխարհում 2-րդ տեղն է զբաղեցնում Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտը հայտնել է, որ Արևմտյան Ասիան աշխարհում 2-րդ տեղն է զբաղեցնում զենքի ներմուծման առումով, կազմելով զենքի համաշխարհային ներմուծման 32%-ը։ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի 2022 թվականի տարեկան զեկույցի համաձայն 2017-21 թվականների ընթացքում արաբական 4 երկրները ներառվել են աշխարհում զենք ներմուծողների առաջին տասնյակում։ Այդ երկրներն են Սաուդյան Արաբիան, Կատարը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները եւ Եգիպտոսը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե հունիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է եւ գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ասված է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հաբիլյան հիմնադրամը առաջին անգամ հրապարակել է Իրանում ահաբեկչական իրադարձությունների ժամանակ զոհվածների վիճակագրությունն ու տեղեկատվությունը։ Հաբիլյան հիմնադրամ առաջին անգամ հրապարակել է Մոնաֆեղին, Կոմալայի, Ռոզգարի, Դեմոկրատների, Պիքարի, Ֆադայի խաղ, Պարտիզանների եւ Իրանի Կոմունիստների միություն ահաբեկչական խմբավորումների ոչագործություններին զոհ դարձած 1969 նահատակների մասին տեղեկություններն ու վիճակագրությունը։ Հաբիլյան լրատվական գործակալության տեղեկացմամբ թիրախավորված եւ ծրագրված սպանությունները, կույր զինված ահաբեկչական գործողությունները, ռմբակոծությունները, արևանգումները եւ խոշտանգումները, ականապատումն ու թակարդների լարումը, զինված ցույցերը եւ նման դավաճանական գործողություններ տարբեր ահաբեկչական խմբավորումների կողմից իրականացված հանցագործությունների մի մասն է։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը զգուշացրել է Ուկրաինայում կենսաբանական եւ մանրաբանական զենքի զանգվածային արտադրության հնարավորության կապակցությամբ, ասելով այս երկիրը լցվել է ՆԱՏՕ-ի զենքերով։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Թեհրանը խստորեն քննադատել է Իրանի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների զեկույցը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Արձագանքելով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 50-րդ նստաշրջանին կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ներկայացրած Իրանի մարդու իրավունքների վիճակի մասին զեկույցին Իսլամական Հանրապետության մարդու իրավունքների շտաբը հայտարարություն է տարածել, որում անդրադարձ է կատարվել զեկույցին ուղված Իրանի 40 էջանոց պատասխանին։ Մի երկրի մարդու իրավունքների վերաբերյալ զեկուցման պատասխանատվությունը գլխավոր քարտուղարին վերապահելը տրամաբանական ու արդար չէ։ Այն էլ այն դեպքում, երբ այս կապակցությամբ կա միջազգային մասնագիտական մեխանիզմ, և դա փաստորեն անհարկի ու ոչ պրոֆեսիոնալ քայլ է, ասված է հայտարարության մեջ։ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբը քննադատել է գլխավոր քարտուղարի կողմից մարդու իրավունքների քաղաքականացումը և հարց է տվել, թե ինչու գլխավոր քարտուղարի զեկույցում չի հիշատակվում արտասահմանում իրանցիների կալանավորման հարցը։ Գլխավոր քարտուղարի կողմից մարդու իրավունքների քաղաքականացումը խախտում է իրավունքի օրենքի ամենաակնհայտ և հիմնարար սկզբունքները, ներառյալ օրենքի առջև անձանց հավասարության սկզբունքը և խտրականության բացառման սկզբունքը։ Հայտարարության մեջ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբն անդրադառնալով իրանցիների կալանավորման հարցին նկատի ունի արևմտյան երկրներում, այդ թվում Շվեդիայում, իրանցիներին կեղծ մեղադրանքներով դատելը։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զեկույցում նրանց մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Իրանցի պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ Իրանի դեմ մարդու իրավունքների վերաբերյալ զեկույցները հիմնված են կեղծ տվյալների վրա։ Միևնույն ժամանակ արևմտյան երկրները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, որն աշխարհում մարդու իրավունքների ամենախոշոր ոտնահարողներից է, եղել են նման կեղծ տեղեկությունների կողմնակիցներ։ Այս կապակցությամբ Իրանի հարցով ԱՄՆ կառավարության հատուկ բանակնաց Ռոբերտ Մալին Թվիթերում անդրադարձել է ՄԱԿ-ի փորձագետների, հատկապես Իրանում մարդու իրավունքների զեկուցողի գործունեությանը։ Դա այն դեպքում, երբ չնայած մարդու իրավունքների անհատական ու սոցիալական իրավունքների ու ազատությունների և քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում ԱՄՆ կառավարության կարգախոսներին, այդ երկրում կան մարդու իրավունքների ակնհայտ խախտումներ, ինչպիսիք են բռնի, անմարդկային և խտրական վերաբերմունքը բնիկ ժողովուրդների, փոքրամասնությունների, աֆրոամերիկացիների և ապաստան հայցողների նկատմամբ, էմիգրանտ երեխայի բաժանումը ծնողներից, ԱՄՆ ոստիկանության խտրական վերաբերմունքը գունամորթների նկատմամբ, բանտարկյալների կարգավիճակը, անձնական կյանքի ոտնահարումը և այլն, որոնք վկայում են մարդու իրավունքների վերաբերյալ Վաշինգտոնի կեղծ պնդումների մասին։ Մեկ այլ խնդիր, որն այս առումով էական է, այն է, թե ինչու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զեկույցում կամ Իրանում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ այլ զեկույցներում չի նշվում Իրանի զգալի առաջընթացն այս ոլորտում, կամ որ դրանք ներկայացված են թերի և շեղված վերլուծություններով և կողմնական մեկնաբանություններով, սակայն Իրանում մարդու իրավունքների վիճակը ոչ մի կերպ համեմատելի չէ տարածաշրջանում արևմուտքի դաշնակիցների, այդ թվում Սաուդյան Արաբիայի մարդու իրավունքների հետ, որտեղ կոպտորեն խախտվում են մարդու իրավունքները, սակայն ոչ ՄԱԿ-ը, ոչ էլ Սաուդյան վարչակարգի արևմտյան գործընկերները ուշադրություն չեն դարձրել այդ երկրում մարդու իրավունքների ոտնահարմանը և միայն փորձել են մեղադրել արևմուտքի տիրապետության դեմ հանդես եկող երկրներին, այդ թվում Իրանին, վերջինիս դեմ որպես քարոշչական գործիք և ճնշման միջոց օգտագործելու համար։ Փաստորեն մարդու իրավունքները դարձել են քաղաքական գործիք արևմտյան որոշ երկրների, ներառյալ ԱՄՆ-ի, Կանադայի և Եվրոպական մի քանի երկրների համար։ Միշտ այս երկրներում ամեն օր ականատես ենք մարդու իրավունքների ոտնահարման բազմաթիվ դեպքերի։ Մյուս կարևոր կետն այն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մշտապես համագործակցել է մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային դաշինքների հետ։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայրենձայնի ծառայությունը ուղեղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է բարձր տրամադրություն, ամենակարևորը առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել նորություններ թեմայով հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Այնուհետև կլսեք մի գեղեցիկ երգ, իսկ Իրանի ներքին արտադրության մասին խոսի ծրագրի ավարտին։
Նորություններ։
Շաբաթական եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում են գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, ռազմական ու տնտեսական ոլորտներում Իրանի գրանցած նորագույն ձեռքբերումները։ Այս շաբաթվա նորություններ հաղորդումն սկսում ենք տեխնոլոգիայի ոլորտի հետ առնչվող թեմայով։ Իրանի նանոտեխնոլոգիական նախաձեռնությունների շտաբի տվյալներով նանոտեխնոլոգիայի վերաբերյալ իրանական 95,000 հոդված է տպագրվել աշխարհի հեղինակավոր հանդեսներում։ Հմուտ աշխատուժի ապահովումը, ապագան երաշխավորելու և Իրանի գիտական զարգացման համար ճանապարհ հարթելու կարևոր ենթակառուցվածքներից է։ Իրանի նանոտեխնոլոգիական նախաձեռնությունների շտաբը ևս այս նպատակի իրականացման համար սկսել է ուսանողներից և տաղանդների զարգացման նպատակով մինչ օրս այն ավելի քան 1,300,000 ուսանողների է ծանոթացրել նանոտեխնոլոգիայի հիմունքներին և կիրառություններին կրթական տարբեր ծրագրերի միջոցով, ներառյալ սեմինարներ, փառատոններ, մրցույթներ և օլիմպիադաներ։
Այս առումով յուրաքանչյուր նահանգում ստեղծվել է նանոտեխնոլոգիական կրթության առումով ուսանողական առնվազն 1 լաբորատորիա և ընդհանուր առմամբ 88 լաբորատորիա Իրանի մասնագիտացված սարքավորումներով։ Այս ծրագրերը փորձում են տաղանդավոր մարդկանց և այս մրցույթների օլիմպիադաների հաղթողների համախմբել նանոակումբի ընտրված կենտրոնի շրջակցում, որպեսզի նրանք զբաղվեն նանոտեխնոլոգիական էկոհամակարգի հարցով։ Նանոտեխնոլոգիայի ծրագրի ուղղվածության համաձայն, որն ի սկզբանե ունեցել է էնդոգեն մոտեցում եւ կարճած է եղել ներքին գիտական հզորության վրա, աշտապը աջակցող մի մոդելով եւ առանց մրցակցելու ակադեմիական եւ հետազոտական հաստատությունների հետ, այն հնարավորություն է տվել ավելի քան 40,000 մարդկանց մագիստրատուրայի, դոկտորականի եւ պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի մակարդակներում ավելի քան 150 ակադեմիական կենտրոններում ներգրավեն նանոտեխնոլոգիական կրթության եւ հետազոտության մեջ։ Նոր մոտեցումը շեշտը դնում է ունակ գիտահետազոտական թիմերի ձևավորման վրա, որոնք կենտրոնացած են հատուկ ոլորտների վրա, նորարական ապրանքներ ձեռք բերելու եւ ոլորտների կարիքները բավարարելու համար։
Այս միջոցառումները կայունացել են հովանավորվելով նանոգիտություն ստեղծող գիտությանը եւ իրանցի հետազոտողները մոտավորապես 95,000 հոդվածներ տպագրելով ISI-ում ներկայացված հեղինակավոր հանդեսներում 2022 թվականին աշխարհում Իրանի համար 4-րդ տեղը ապահովեցին։ Սա այն դեպքում էր, երբ 2001 թվականին Իրանը 10 հոդվածներով զբաղեցրել էր 57-րդ տեղը։ Ստամոքս աղիքային տրակտի քաղցկեղը, այդ թվում հաստ աղիքի, ստամոքսի, լիարդի, կերակրափողի և ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղը մահացության հիմնական պատճառներն են ամբողջ աշխարհում։ Քիմիաթերապիան ստամոքսաղիքային քաղցկեղի բուժման ամենատարածված եղանակն է։ Այնուամենայնիվ, քիմիաթերապիայի նկատմամբ կայուն բջիջները լուրջ մարտահրավեր են ուռուցքների հաջող բուժման համար, որոնք հանգեցնում են մետաստազների և ռեցիդիվների։ Քիմիաթերապիայի նկատմամբ դիմադրողականության մեխանիզմը բարդ է և ազդում է մի շարք գործոնների և բջջային պատգամների փոխանցման ուղիների վրա։
Այս գործոններից մեկը փոքր ոչ կոտավորվող RNA-ներն են։ Մարդու գենետիկական նյութի DNA-ի 95%-ը չի փոխակերպվում սպիտակուցների։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տրանսկրիպցիոն օրինաչափության գենոմի մեծ մասը պարունակում է ավելի քան 10,000 ոչ կոտավորվող RNA, այդ թվում miRNAs, siRNAs, asRNAs և incRNAs։ Այս հետազոտությունները ապացուցել են, որ փոքր ոչ կոտավորվող RNA-ները կենսական կարգավորիչներ են ստամոքս աղիքային ուռուցքների զարգացման համար և կարող են հանգեցնել քիմիաթերապիայի նկատմամբ դիմադրության։ Նպատակ ունենալով ամփոփելով առկա գիտելիքները, փոքր ոչ կոտավորվող RNA-ների դերի մասին քիմիաթերապիայի նկատմամբ ստամոքս աղիքային քաղցկեղի դիմադրողականության և դրանց գործնեության մեջ Քաշանի բժշկական գիտությունների համալսարանի Ռոյան գիտահետազոտական կենտրոնի, Իրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի եւ Ազատ համալսարանի գիտահետազոտական գիտությունների մասնաճյուղի հետազոտողները գրախոսական հոդված են գրել։ Այս փաստաթուղթը նկարագրում է, թե ինչպես են փոքր ոչ կոդավորվող RNA-ները թիրախավորում ներքևում գտնվող գեները, թիրախավորելով բազմաթիվ բջջային պատկամներ, փոխադրող ուղիները եւ մոդելավորելով բջիջների բաժանումը, ապոպտոսը կամ ծրագրավորված մահը եւ քաղցկեղի բջիջների տեղափոխումն ու ոչնչացումը։
Նաեւ փոքր ոչ կոդավորվող RNA-երը կարող են ազդել քաղցկեղի ցողունային բջիջների բնութագրերի վրա եւ դրդել էպիթելային կամ կպչուն վիճակի փոփոխություն դեպի մեզենխեմիա կամ փոխադրողը, պայմաններ, որոնք հանգեցնում են քաղցկեղի մետաստազիային։ Այս փաստաթուղթը եզրակացնում է, որ փոքր ոչ կոտավորվող RNA-երը կարող են դիտարկվել որպես քաղցկեղի բազմակողմանի թերապիայի թիրախներ, որպեսզի վստահությունը ստեղծվի քաղցկեղի բուժման և այն չկրկնվելու առումով։ Հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են Molecular Therapy Nucleic Acids միջազգային հանդեսում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Լոս Անջելեսի Արևելյան Շրջանի Քոլեջը առանց սահմանների հիմնադրամը եւ Adorn ստուդիան կազմակերպում են Արևելյան Լոս Անջելեսի անիմացիոն քոլեջի միջազգային փառատոնի 7-րդ փուլը կենտրոնանալով իրանական անիմացիայի վրա։ Իլակ միջազգային անիմացիոն փառատոնի նպատակն է ներկայացնել օրվա միջազգային անիմացիայի տարբերվող եւ զվարճալի տարբերակը։ Այս իրադարձությանը մաս են կազմում համայն աշխարհից կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմերի ցուցադրումը, վերլուծություն եւ հարցու-պատասխան անիմացիայի հանրահայտ փորձագետների ներկայությամբ եւ միջազգային միարվեստագետի գնահատումը։
Իրանի անիմացիայի օրը անցկացվեց 1401 թվականի Փարվարդին ամսի 6-ին Լոս Անջելեսի Արևելյան Կոլեջում եւ ցուցադրվեցին Ամիր Մեհրանի ընտրած 9 կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմեր։ Այս ֆիլմերից են Մահին Ջավահերյանի Հորթարատ Անձրևետեղում, Սարե Շաֆիի Փուրի Ծառը, Մարիամ Քաշկուլինիայի Երբ Մանուկեի, Մեհդի Խորամյանի Գնացքի Վարորդ, Սադեղ Ջավադի Աղվեսը, Ամիր Հուշանգ Մոյինի Գայլեմ եւ Հոտը Տանում եմ, Ֆարնուշ Աբեդի Արքայություն, Սամանե Ասադի Գնաց և Ամիր Մեհրանի Սպիտակետը ֆիլմերը։ Առողության մեկ այլ բաժնում ներկայացվելով իրանցի ականավոր դիզայներ, սցենարիստ և անիմացիոն ֆիլմերի ռեժիսոր Բահրամ Ազիմի տեսաուղերձը ցուցադրվեց 6-րդ հաղորդալարի կարճամետրաժ ֆիլմը։ Այս փառատոնում Գոլբարան ֆիլմի ցուցադրությանը զուգահեռ մեծարվեց իրանցի լեգենդար նկարիչ և մուլտիպլիկատոր վարպետ Ալի Ակբար Սադեղին։
Փառատոնը կազմակերպվում է կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր և Ալի Քուչուլու փոքրիկ Ալի կիսա մուլտիպլիկացիոն սերիալի ստեղծող, գրող, լրագրող և Կինոն առանց սահմանների հիմնադրամի հիմնադիր Բիժան Հասան Թեհրանիի գլխավորությամբ։ Այս միջոցառման կազմակերպիչներն են Թոմ Սիտոն, անիմացիայի վարպետ եւ այնպիսի գործերի մուլտիպլիկատոր, ինչպիսիք են Ալաեդինը, Շիրշահը, Փոքրիկ Ջրահարսը եւ այլն։ Սարա Բիզիլեն, անիմացիոն ամսագրերի խմբագիր եւ լրագրող, Մայք Լիբոնատին, անիմացիայի եւ վիժուալ էֆեկտների վարպետ, իսկ ֆիլմերի ընտրությանն ու այս առողության կազմակերպմանը մասնակցում է նաեւ գրող եւ անիմացիոն ֆիլմերի ռեժիսոր Ամիր Մեհրան։
Ամիր Ռեզա Քուհեստանի հեղինակած, մշակած և բեմադրած Սալգյաշտի պիեսը այս ռեժիսորի հաջողված գործերից է, որը բեմադրվել է Իրանում, ինչպես նաև այլ երկրներում՝ Շվեյցարիայում, Հոլանդիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Բելգիայում, Իտալիայում, Միացյալ Նահանգներում, Լիբանանում և Չիլիում։ Այս ստեղծագործությունը իր վերջին միջազգային ներկայացման մեջ բեմադրվել է 2022 թվականի մարտի 11-ից 13-ը, այսինքն իրանական 1400 թվականի մարտի 20-ից 22-ը Մադրիդում, Իսպանիա։
Սալգյաշտեգի ներկայացման մեջ, որոն առաջին անգամ բեմադրվել է 1392 թվականի աշնանը Թեհրանի Էկոյի մշակութային ինստիտուտում, ապա Շիրազում, իսկ 5 տարի անց կրկին բեմադրվել Թեհրանում ու անկախ թատրոնում, դերերով հանդես են եկել Հասան Մաշնունին եւ Մահին Սադրին։ Սալգյաշտեգի ներկայացումն ինչ որ կերպ կապված է Պար բաժակների վրա պիեսի հետ, որը Ամիր Ռեզա Քուհեստանին բեմադրել է 1380 թվականին Ֆաջ միջազգային թատերական փառատոնում Մոլավի սրահում եւ ճանաչվել է Քուհեստանի եւ Իրանի ամենահաջողված պիեսներից եւ թատրոններից մեկը։
Սալգյաշտեգի ներկայացումը Պար բաժակների վրա ֆիլմի թողարկման պատմություն ունի, սակայն ֆիլմի հնչյունների խզման պատճառով դերասանները հրավիրվում են վերաձայնագրելու երկխոսությունները, ինչը դժվար է այն պատճառով, որ մի քանի տարի է անցել պար բաժակների վրա ներկայացման արտադրությունից և կատարումից։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ջապոմ եմ քեզ մեր ուջինջ, ախը շատես գեղեց կանում, երբ խանդում ես ինձ, երբ խանդում ես
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները
Պողպատի արդյունաբերություն
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը իրանական 1401 թվականը հրճակել է արտադրության գիտելիքի վրա հիմնված և աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Այս կարգախոսի առանցքայնությամբ ներկայացնում ենք հաղորդումների շարք։ Նախորդ երկու հաղորդումներում անդրադարձել ենք գյուղատնտեսության և ցեմենտի արդյունաբերության ոլորտներում Իրանի արտադրական կարողություններին։ Այս թողարկման թեման է պողպատի արդյունաբերությունը։
Պողպատի արդյունաբերությունը կարելի է համարել ցանկացած երկրի տնտեսության կարևոր հիմքերից մեկը։ Մեկ շնչին ընկնող պողպատի սպառումը դիտվում է որպես երկրի արդյունաբերականացումը գնահատելու ցուցիչ։ Տարբեր տեսակի պողպատի արտադրանքները տարբեր արդյունաբերությունների ամենակարևոր տարրերն են և ունեն բազմաթիվ կիրառություններ։ Բոլոր տեսակի պողպատի արտադրանքների օգտագործումը հստակ երևում է մարդու կյանքում։ Այս արտադրանքն օգտագործվում է բոլոր շենքերում, մեքենաներում, նավերում, իգնաթիրներում և սառնարաններում, լվացքի մեքենաներում և այլ ոլորտներում։
Հեղափոխությունից առաջ և հետ հեղափոխական շրջանում Իրանը հատուկ ուշադրություն է դարձրել պողպատի արդյունաբերությանը։ Իրանում պողպատի գործարանի պատմությունը սկսվում է 1306 թվականից 1927։ Երբ առաջին անգամ միջոցներ ձեռնարկվեցին պողպատի գործարան կառուցելու համար, սակայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմը խոչընդոտեց այդ ծրագրի իրականացումը։ Խուզեստանում ներմուծվող ջարդոնի վերամշակման առաջին պողպատի գործարանը հիմնվել է 1342 թվականին, և իրանական ու շվեդական ընկերության միջև պայմանագիր կնքվեց այս պողպատի գործարանը կառուցելու մասին։ Այնուհետև պետական հատվածը սկսեց իր գործունեությունը։
Ընդ որում բնական գազ Իրանից տեղափոխելու մասին Իրանի ու նախկին խորհրդային միության միջև կնքված պայմանագրին զուգահեռ ծանր արդյունաբերության փոխանակումները, այդ թվում տարեկան 550,000 տոննա արտադրական հզորության պողպատի գործարանի կառուցումն ստանձնեց դիմացի կողմը։ Այս գործարանի շինարարական աշխատանքները կատարելու և երկաթի, հանքաքարի, ածոխի, կրաքարի, հրակայունի և այլնի հանքերը հագեցնելու նպատակով հիմնադրվեց Իրանի պողպատի ազգային ընկերությունը։ Հեղափոխությունից հետո ձևավորվել են պողպատե միավորներ, ինչպիսիք են Ֆուլադե Խուզեստանի, Սպահանի Ֆուլադե Հորմոզգանի, Ֆուլադե Խորասանի, Ֆուլադե Սաբայի և Ֆուլադե Քավյանի գործարանները։
Համաձայն Պողպատի համաշխարհային ֆորումի վիճակագրության Իրանի անմշակ պողպատի տարեկան արդյունահանումը մինչև հեղափոխությունը կազմում էր 1,800,000 տոննա, սակայն 2020 թվականին այդ ցուցանիշը հասել է 29,000,000 տոննայի։ Այսինքն Իրանի անմշակ պողպատի արտադրությունը վերջին 40 տարում աճել է ավելի քան 16 անգամ։ Իրանի մասնաբաժինը անմշակ պողպատի համաշխարհային արտադրության մեջ մինչև հեղափոխությունը կազմում էր 0.4%, իսկ այժմ այն հասել է 1.4%-ի։
Չինաստանին բաժին է ընկնում պողպատի համաշխարհային արտադրության 54.3%-ը։ Հնդկաստանը երկրորդ տեղում է համաշխարհային արտադրության 5.6%, Ճապոնիա, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Հարավային Կորեան, Գերմանիան, Թուրքիան և Բրազիլիան համապատասխանաբար աշխարհում զբաղեցնում են 3-ից 9-րդ տեղերը, իսկ Իրանը 10-րդն է աշխարհում։ Համաշխարհային պողպատի ասոցիացիայի տվյալներով 2022 թվականի առաջին 2 ամիսներին Իրանը պողպատի արտադրության աճի ամենաբարձր տեմպերն է ունեցել աշխարհի առաջատար 10 արտադրողների շարքում 11.8% աճով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իրանում վերջին տարիներին պողպատի արտադրության ծավալը պահանջվածից քիչ է եղել եւ այդ պատճառով Իրանը այլ երկրներից է գնել եւ ներմուծել անհրաժեշտ պողպատը, սակայն պողպատի արտադրությունը 90-ականներին այս արդյունաբերության նկատմամբ հատուկ ուշադրության շնորհիվ աճել ավելի քան 2 անգամ։ Այսօր Իրանը պողպատի արտադրության ոլորտում ունի միջազգային դիրք, քանի որ 2010 թվականին աշխարհում 17-րդ տեղն էր զբաղեցնում, իսկ այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պողպատի արդյունաբերության ոլորտում աշխարհում 10-րդ տեղն է զբաղեցնում։
Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Իրանը առաջին տեղում է պողպատի արդյունահանման առումով եւ 2020 թվականին արտադրելով 29 միլիոն տոննա պողպատ մեծացրել է տարածաշրջանային արտադրության իր մասնաբաժինը մինչև մոտ 70%։ Երկրում պողպատի խոշորագույն արտադրողներն են Սպահանի, Ֆուլադե Մոբարակե և Զոբե Ահան, Խուզստանի պողպատի ընկերությունները։ Իրանն ունի պողպատի արտադրության 88 ակտիվ միավոր, տարեկան 40 միլիոն տոննա ընդհանուր անվանական հզորությամբ, սակայն երկրում գործում է 29 միլիոն տոննայի համարժեք հզորություն։ Իրանը մտադիր է մինչև 2025 թվականը արտադրել 55 միլիոն տոննա պողպատ։ Ներքին շուկայում պողպատի արտադրանքի կարիքները գնահատվում են 20-ից 24 միլիոն տոննա։
Պողպատի ներքին արտադրության աճի շնորհիվ Իրանը դարձել է այս արտադրության արտահանող երկրներից մեկը։ Իրանը պողպատ արտահանող երկրների շարքում զբաղեցնում է 16-րդ տեղը։ Չինաստանը Իրանի պողպատի արտահանման շուրջ 40%-ի նպատակակետն է։ Չինաստանից հետո Իրանի պողպատի արտահանումից Ինդոնեզիային բաժին է ընկնում 23%, իսկ Գանային 6%։ 2018 թվականի ընթացքում Իրանը 4,200,000,000 դոլարի պողպատ է արտահանել 63 երկիր։
Իրանը պողպատի արդյունաբերության ոլորտում աշխարհի 10 առաջատար արտադրողների թվում է։ Իհարկե, այս ոլորտը ևս զեր չի մնացել Միացյալ Նահանգների կառավարության պատժամիջոցներից, հատկապես Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք։ Միացյալ Նահանգների գանձապահության նախարարությունը 2020 թվականի հունվարին իր պատժամիջոցների ցուցակում է ներառել Չադոր Մալուի հանքարդյունաբերության, Ֆուլադե Հորմոզգանի, Զոբե Ահանե Իսպահանի, Ֆուլադե Խորասանի, Ֆուլադե Խուզեստանի, Ֆուլադե Քավեջոնուբի, Ֆուլադե Սաբահի, Ստիլ և Թադբիր Փարս ընկերությունները։
Չնայած այս տարիների ընթացքում կիրառած բոլոր պատժամիջոցներին և սահմանափակումներին, երկրի պողպատի արդյունաբերության ակտիվիստները կարողացել են օգտագործել տեղացի փորձագետների գիտելիքները երկրում արդյունաբերության համար անհրաժեշտ սարքավորումներից շատերը տեղայնացնելու
և Իրանի դեմ գործող պատժամջոցներին դիմակայելու և Իրանն աշխարհի առաջատար արտադրող երկրների տասնյակում ընդգրկելու համար։ Այնուամենայնիվ, խիստ պատժամջոցները խոչընդոտ են հանդիսանում իրանական պողպատի արտադրանքի արտահանման համար։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.